Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, voilà. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, υγεία να έχουμε όλοι.
Τι γίνεται,
Καλό μεσοβδόμαδο που λένε.
Πώς, καλά, καλά. Πώς ήταν η Τίνος?
Η Τίνος δεν πήγα, πήγα σε φιλοξενούμενο σε ένα χωριό.
Α, και εγώ νόμιζα θα πήγε Τίνο. Πήγε στα ορεινά πήγε.
Στη χειμερινή Μύκονο πήγα.
Στην Αράχοβα. Πήγε σε Αράχοβα. Είχε κόσμο πολύ.
Πάρα πολύ. Ήταν το τετραήμερο των Ελλήνων και τη αριστερά. Νίκο, μου έχει κάνει εντύπωση το πρωί, γιατί έψαχνα να δω ποιο θα είναι το στίγμα μας, το δικό μας, γιατί το δικό σου το άκουσα πριν. Και θέλω να σου πω το εξής. Μου έκανε εντύπωση, και θέλω να προσπαθώ να βγάλω ένα πολιτικό συμπέρασμα, αυτό που συνέβη στις παρελάσεις. Δηλαδή, τι είχαμε? Είχαμε όλο τον καιρό πριν να λένε διάφοροι και υπουργοί και βουλευτές και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι τις παρελάσεις θα δυσκολευτούν, θα κλπ. Και δεν κουνήθηκε φύλλο.
Ναι.
Υπήρχαν διαμαρτυρίες απέναντι στην κυβέρνηση. Αλλά δεν είχαμε φασαρίες, δεν είχαμε εντάσεις. Και αυτό είναι σαν να δίνεται ένα μήνυμα από κοινωνικές ομάδες που έχουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα να θέλουν να προστατεύσουν το αίτημά τους και το δίκιο τους. Γιατί σου λέει οι μεγάλες εντάσεις στο παρελθόν έγιναν, είχαν αποτελέσματα, τα έχουμε δει και στην πορεία. Και τώρα η διεκδίκησή μας είναι αυτή που είναι, έντονη, αλλά δεν είναι... Δεν περιέχει τραμπουκισμούς, δεν περιέχει εντάσεις. Και θέλω να ξέρω.
Είμαστε και σε μια διαφορετική εποχή.
Ναι, από τότε, από,
ναι,
την,
από
το 14, το 13, ναι, και 15. Ναι, θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει, έχει ένα αποτύπωμα πολιτικό. Γιατί, ξέρεις, δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και σου λέει, εντάξει, διαμαρτύρομαι με πρώτο θέμα την ακρίβεια και τα αγροτικά και όλα αυτά. Αλλά βλέπει και στον χώρο της αντιπολίτευσης ότι δεν έχει καταφέρει κανείς να ξεχωρίσει και να αποτελεί μια εναλλακτική. Εμείς που είμαστε παλιότεροι, θα θυμόμαστε ότι είχε πει ο Πάγκαλος μια φράση ότι το Πασόκ είχε 8 πρωθυπουργήσιμους, είχε πει ο Πάγκαλος. Και πράγματι, τώρα πού τους? Εδώ ψάχνεις τον επόμενο ηγέτη της αριστεράς που θα ηγηθεί και έχει 8%.
Στη Βουλή της δεκαετίας του 80 και των αρχών της δεκαετίας του 90, το θυμάσαι και το θυμάμαι, συναντούσαμε πάνω από 10-12 πρωθυπουργήσιμους στα δύο βασικά πολιτικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ εκείνης της εποχής.
Εσύ έκανες τις βραδινές του... Να το θυμίσω... Μέκα εκπομπές δεν ήξερες ποιο να πρωτοκαλέσεις από τους Δελφίνους.
Να θυμίσω ποιους είχε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους η Νέα Δημοκρατία επί Αβέροφ. Είχε το Μητσοτάκη και το Στεφανόπουλο.
Ναι, ναι, ναι.
Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Αυτό τα Πασόκ, λέει όλα.
Το Πασόκ επίσης είχε το Μπάγκαλο, είχε το Σιμίτη, είχε...
Είχε τον Αλευρά, είχε τον Χαραλαμπόπουλο.
Είχε κόσμο, ναι, ναι.
Είχε στελέχη πρώτης γραμμής.
Αυτή η έλλειψη μιας εναλλακτικής στον χώρο της αντιπολίτευσης, και τώρα το συνδυάσω με τη σημερινή εκδήλωση, αφορά και το σκεφτόμουν και την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πρωθυπουργήσιμοι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία? Όχι ποιοι νομίζουν, ποιοι είναι.
Ναι.
Να μην λέμε διάφορα.
Ελάχιστοι.
Ο Δένδιας εμφανίζεται λοιπόν, ε? Ο Δένδιας εμφανίζεται.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχουν ένα-δυο στελέχη ακόμη που θα μπορούσαν μελλοντικά να εξελιχθούν.
Ναι, μελλοντικά. Δεν
μελλοντικά.
Γιατί...
Δεν ξέρω αν είναι έτοιμα ήδη.
Όμως,
αλλά και ο Χατζηδάκης είναι ένα στέλεχος που θα μπορούσε. Ο Πιερακάκης είναι ένα στέλεχος που θα μπορούσε. Υπάρχουν κάποια στελέχη.
Έχουμε καιρό.
Όχι, λέω όμως... όχι όμως όπως εκείνη την εποχή.
Ναι, και όχι τώρα που να μπορεί κανείς να πει ότι σε μια στροφή που θα τον βγάλει έξω τον Μητσοτάκη ένα αποτέλεσμα εκλογικό αρνητικό, ο Δένδιας είναι αυτός που εμφανίζεται να δείχνει έτοιμος και να έχει μια θήκη. Το λέω με ποια έννοια, ότι οι εντάσεις, οι μικροεντάσεις, θα τις έλεγα, που υπάρχουν με τον Μητσοτάκη και Δένδια, είναι απολύτως ελεγχόμενος. Και είναι ελεγχόμενος και από τις δύο πλευρές. Γιατί και ο Μητσοτάκης βλέπει αυτό που βλέπουμε και λέμε εμείς τώρα. Και γι' αυτό δεν αφήνει.
Και ο Δένδιας βλέπει ότι είναι πιθανόν ο Μητσοτάκης να έχει και άλλο πολιτικό χρόνο.
Ναι, και σου λέει.
Γιατί αν για παράδειγμα γράψει ένα ποσοστό περί το 30%, δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω
είναι
αν
διαφορετικό
ανοίγει
το σκηνικό.
Δούμε, θα δούμε.
Γι' αυτό ζούμε τώρα αυτή την επιφύλαξη από και από τις δύο πλευρές, και η οποία δεν αφήνει ο Μητσοτάκης να αποτυπωθεί παραπάνω. Γι' αυτό θα πάει και με διπλή μάσκα στο προάβλιο
χώρο. Είναι και σε ανοιχτό χώρο, είναι σε ανοιχτό χώρο, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Θα πάει με τη μάσκα του, ναι. Μου το έγραψες εσύ από νωρίς το πρωί, είχες την πληροφορία.
Αυτά.
Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση και θα την παρακολουθήσουμε όλοι. Και τη σημειολογία της θα παρακολουθήσουμε.
Προφανώς.
Τώρα τα δύο άλλα μεγάλα θέματα της ημέρας. Ένα είναι τα Eurofighter που παίρνει η Τουρκία. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι φαίνεται η εκεχηρία στη Γάζα να είναι σε κίνδυνο. Ναι. Σε μεγάλο κίνδυνο.
Στο πρώτο άκουσα το εισαγωγικό σου και διάβασε και ένα κομμάτι ενός συναδέλφου του κύριου Νέδου στην Καθημερινή.
Ναι, ναι.
Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι και το εντόπισε σωστά, είναι ότι περιφερειακά από την κυρίως αγορά των αεροπλάνων ενισχύεται η Τουρκία, προσπαθεί δηλαδή να φτιάξει καλύτερη την παραγγελιά που λένε με τα γύρω-γύρω. Έτσι. Είναι το κυρίως μενού, αλλά και τα γύρω-γύρω κάνουν το τραπέζι.
Ναι, ναι.
Και είναι οι πύραυλοι κλπ.
Έχει
και
μείνει αυτό, εκτός του κυρίως πιάτου, εκτός που κυρίως είναι πιάτου,
τα F-35. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κρατήσει όσο είναι δυνατόν καλύτερα αυτή την ισορροπία στον αέρα σε σχέση με εμάς που φαίνεται είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Και το λέμε αυτό. Γιατί σ' άκουγα και σκεφτόμουν, γιατί αυτά δεν είναι χωρίς αντίκρισμα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οι νέοι, η νέα γενιά, η γενιά του γιού μας ας πούμε, θεωρεί ότι είναι αυτονόητο και η δημοκρατία και η ειρήνη κλπ. Βλέπουμε στην περιοχή ότι τίποτα δεν
τίποτα
είναι αυτονόητο.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Αυτή δηλαδή είναι η πιο σωστή επισήμανση.
Ζούμε τα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας χωρίς προβλήματα, αλλά βλέπει ότι ο κόσμος δίπλα μας δεν είναι έτσι ακριβώς και μην θέλουν αυτονόητο ούτε την ειρήνη ούτε την ευημερία.
Η δική μας γενιά στη δεκαετία του 80 πίστευε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους πολέμους, για παράδειγμα.
Ναι, και να που δεν, γύρω-γύρω.
Και να που δεν ήταν αυτονόητο.
Και όπως δεν είναι αυτονόητο και η ευμάρεια που υπάρχει. Και σήμερα, επειδή είναι και 29 Οκτωβρίου που είναι το κράχ στην Αμερική εκείνης της δεκαετίας, θα θυμίσω σε αυτούς που δημοσιολογούν περί τα οικονομικά το εξής, ότι λέει ο αστικός μύθος ότι ο πατέρας των Κένεντι, δύο μέρες πριν, από την μέρα εκείνη του 29 Οκτωβρίου, γυαλίζοντας τα παπούτσια του στη Wall Street σε ένα δρόμο, του είπε ο λούστρος εκεί ο άνθρωπος ότι ποιες μετοχές να αγοράσει. Και μόλις τον άκουσε, πήγε και πούλησε. Σου λέει, για να ξέρει και ο άνθρωπος αυτός δεν είναι η δουλειά του. Τι μετοχές, έρχεται η καταστροφή.
Και πήγε και πούλησε.
Πούλησε. Σου λέει, έλα, ώρα είναι τώρα.
Ναι, ναι.
Άρα και η ευμάρεια σε σχέση με τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν είναι ένα ζητούμενο κι αυτή και δεν είναι κεκτημένο μόνιμα. Και το τελευταίο βέβαια είναι η Γάζα. Έθραυστη η εκεχηρία. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι fake news, ποια είναι πραγματικότητα. Σημασία έχει ότι, σημασία αρνητική βέβαια είναι ότι ο Νετανιάχου, πιεζόμενος και εσωτερικά για να τηρηθεί η συμφωνία όπως έχει προβλεφθεί, βομβαρδίζει αργά αλλά με μια σταθερότητα δυστυχώς. Και αυτό είναι λίγο στον αέρα. Δεν ξέρω, εκείνα τα, οι φιέστες μήπως μείνουν φιέστες και όχι αντίκρισμα. Να δούμε. Δεν είναι εύκολο κανείς να προβλέψει.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια, τον κύριο Καραμέρο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Λαζαρίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Πολλοί έχουν ονειρευτεί να αφήσουν τα πάντα πίσω τους και να ακολουθήσουν κάτι δικό τους. Να γίνουν πριγκίπισες, χορευτές ή να πάρουν τα βουνά. Υπάρχουν και εκείνοι που τόλμησαν να το κάνουν. Σε αυτούς στέκεται δίπλα η Cosmote Telecom μέσω της πρωτοβουλίας Start Your Business, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία και τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για μια δυναμική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες cosmote.gr/startyourbusiness. cosmote.gr/startyourbusiness. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Η 10η κλήρωση του Πρωτέρια Power Giving έρχεται στις 4 Νοεμβρίου για να μοιράσει σπουδαία δώρα σε ακόμη 111 τυχερούς πελάτες Πρωτέρια. Με αυτή την κλήρωση, οι συνολικοί νικητές θα φτάσουν τους 1.110 και τα χρηματικά έπαθλα το αστρονομικό ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Να σας θυμίσουμε τα δώρα. Ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. 10 ακόμη από 5.000 ευρώ ο καθένας, ενώ 100 θα έχουν δωρεάν λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Γίνετε κι εσείς πελάτης Πρωτέρια στο proteria.gr, στο 18311 ή σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπείτε αυτόματα στις επόμενες κλήρωσεις. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε Καραμέρο, είπαμε με τον Νίκο πριν ότι υπήρξαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για διάφορα ζητήματα από κοινωνικές ομάδες, κυρίως από αγρότες κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια των παρελάσεων, αλλά χωρίς να σημειωθούν εντάσεις που κάποιοι είχαν προβλέψει ή φοβόντουσαν και από την κυβέρνηση, θα έλεγα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κύριε Δελατόλα, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω, αν μου επιτρέπετε, την κοινωνική αντίδραση που υπάρχει για μια σειρά ζητημάτων ημερολογιακά. Δηλαδή, μπορεί να μην υπήρξε αντίδραση χτες και δεν χρειαζόταν να γίνει την ώρα των παρελάσεων κάτι παραπάνω για μια σειρά ζητημάτων, αλλά σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, στο σταθμό των κάτω Πατησίων, και σας μεταφέρω μια κατάσταση που υπάρχει στο μετρό τις τελευταίες ημέρες, οι πολίτες ήταν έξαλλοι και έφευγαν φωνάζοντας για το πόσο αραιά είναι τα δρομολόγια. Ή σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καταστολή με χημικά και ΜΑΤ απέναντι σε γονείς και εκπαιδευτικούς για όλα όσα συμβαίνουν με την αναπλήρωση των κενών, τις συγχωνεύσεις των τμήματων ή τα προβλήματα του στο κεδασί. Ή υπάρχει η οργή των καταναλωτών στα ταμεία των σούπερ μάρκετ όταν διαπιστώνουν ότι οι 2.000 κωδικοί που μειώθηκαν οι τιμές τους αφορούν δευτερεύοντα είδη όπως γλυκά του κουταλιού, πιγκάλ και άλλα. Αυτό εκφράζεται καθημερινά ως διαμαρτυρία και το εισπράττουμε και σας μιλώ τώρα και ως βουλευτής μιας πολύ μεγάλης περιφέρειας στην Αττική. Δεν είναι ανάγκη την ημέρα των παρελάσεων να εκφραστεί έτσι περαιτέρω με μεγαλύτερη ένταση, όταν μάλιστα οι παρελάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μαθητικές και εμπλέκονται όλες οι ελληνικές οικογένειες.
Έλεγε ο Νίκος πριν μέρες ένα συνομιλητή μας πάνω στο θέμα αυτό, και μάλλον από ό,τι θυμάμαι ήταν από το πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι καμία πρόταση έχετε για να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχου της ακρίβειας, πέρα από τις διαπιστώσεις, οι οποίες ισχύουν, δεν λέω, ίσως είναι και χειρότερες από ό,τι καμιά φορά λέτε. Έχετε καμιά πρόταση που να ενισχύσει τον ελεκτικό μηχανισμό, το αποτέλεσμα στην αύξηση στα ράφια, το καρτέλ που λειτουργούν στον χώρο του εμπορίου?
Βεβαίως, και έχουμε καταθέσει, κύριε Δελατόλα, και όχι μόνο τις μειώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που προκαλεί την ακρίβεια ή τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και κατασταλτικά, όπως για παράδειγμα τη δικαιολόγηση την τιμή από το χώρο παραγωγής, αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, με φάκελο δικαιολόγησης τιμής προϊόντος, και προφανώς όχι με αυτήν την φενάκι που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, δήθεν με την δημαία και τις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών, που στην πραγματικότητα κάνουν κάποιους τυπικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους. Έχουμε καταθέσει και στο Κοινοβούλιο και στη δημόσια σφαίρα μια σειρά προτάσεων και κυρίως, αν θέλετε, Πέρα από τις προτάσεις, τις τεχνικές, υπάρχει, ξέρετε, το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται. Εδώ δημιουργήθηκε ένα κλίμα ασυδοσίας της αγοράς. Σε ένα, για παράδειγμα, σας λέω ότι το 2023 ο Πρωθυπουργός παρέστη σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ενός φαντ που κατέχει ένα από τα σούπερ μάρκετ. Εμείς μιλάμε για καρτέλες σε διάφορους χώρους, στις τράπεζες, στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στην κινητή τηλεφωνία. Όταν το σήμα που δίνεται από την ηγεσία, από το Μαξίμου, είναι μιας ανεξέλεγκτης λειτουργίας σε διάφορους τομείς, και άλλους θα μπορούσα να αναφέρω, τότε ξέρετε, ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση από τις υπηρεσίες, που είναι ισχνές, δεν είναι τώρα ισχνές, υπάρχει πρόβλημα στον ελεκτικό μηχανισμό, πάνω από μία δεκαετία είναι και τα απότοκα της κρίσης. Τότε ό,τι και να κάνουν, ξέρετε, οι υπηρεσίες έχουν απέναντί τους ένα σύστημα το οποίο έχει απευθείας επικοινωνία ή αισθάνεται ότι έχει κάλυψη από την ίδια την κυβέρνηση. Άρα η κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που μπήκε και ψηλά στην επικοινωνιακή ατζέντα της κυβέρνησης με τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία. Οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ είναι ικανοποιημένοι ότι μείωσαν 2.000 κωδικούς. Η κυβέρνηση πανηγύρισε στα μέσα ενημέρωσης. Οι πολίτες πηγαίνουν και βλέπουν ίσονο σημασίας και χρησιμότητας προϊόντα με μειωμένες τιμές 5 και 6% όταν τα βασικά αγαθά
δεν υπάρχουν. Ίσονο σημασίας, 2.000.
Αναζητήστε, κύριε Δελατόλα, εσείς κάνετε ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Χατζηνικολάου, αναζητήστε σε αυτή την λίστα των 2.000 κωδικών πραγματικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση των πολιτών. Θα δείτε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δευτερευούς σημασίας. Τώρα δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί θα κατηγορηθώ για λαϊκισμό. Είπα κάποια. Αλλά σίγουρα οι μειώσεις αυτές δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης διαβίωσης μιας κατηγορίας εργαζομένων.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραμέρο ότι τα περισσότερα προϊόντα είναι δευτερεύουσα σημασία στη λίστα αυτή και λίγα αυτά που είναι πρωταρχικής σημασίας για τον οικοκύριο.
Και να σας πω, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, γιατί γυρίσαμε σήμερα στην καθημερινότητα. Υπάρχει πρόβλημα στις μεταφορές, υπάρχει πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, υπάρχει πρόβλημα στη στέγη. Κοιτούσα τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία τα ζούμε στην καθημερινότητα οι πολίτες που εκπροσωπούμε και πολλοί από εμάς. Όταν χρειάζεσαι το 35,5% του εισοδήματος για τη στέγη, για το ενίκιο, και όταν η αντιμετώπιση για το πρόβλημα της κυβέρνησης ήταν να σε στέλνει στην τράπεζα να πάρεις δάνειο με το σπίτι 1, 2, 3 που πολύ διαφημίστηκε, καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε ένα αδιέξοδο. Προτάσεις τις καταθέτουν στο κοινοβούλιο και μάλιστα αύριο Πέμπτη υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου και η τομεάρχης για τη στέγη, η Κατερίνα Νατοπούλου, αλλά και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα καταθέσουν εκ νέου τις προστάσεις τους. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε μια σειρά ζητημάτων της καθημερινότητας υπάρχει διέξοδο, αν και να σας πω τώρα λίγο που με καλέσατε, η δική μου ανησυχία πέρα από όλα αυτά είναι και τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική. Κοιτούσα την παρέλαση.
Θα έρθουμε στην εξωτερική πολιτική, παρακαλώ. Καθώς έχουμε και την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία.
Αυτό εννοούσα.
Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν γι' αυτό και θα πάμε μετά και στα δικά σας, γιατί για παράδειγμα εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον να μου εξηγήσετε αυτή την απόφαση της πολιτικής γραμματείας για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα το δούμε μετά τους τίτλους. Τώρα κάντε μας ένα σύντομο σχόλιο. Τα Eurofighter σημαίνουν κατά τη γνώμη σας ότι ανοίγει και η πόρτα του safe για την Τουρκία?
Μολονότι τα προμηθεύεται η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, από τη Μεγάλη Βρετανία και το Κατάρ. Θέλω να θυμίσω, εσείς το γνωρίζετε, ότι το συγκεκριμένο πολεμικό αεροσκάφος είναι αποτέλεσμα ενός
συμπαραγωγή
ανάμεσα στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Και καμία μεταβίβαση, καμία πώληση δεν γίνεται χωρίς την συνυπογραφή Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Βέβαια, η απορία μας λύνεται όταν αύριο επισκέπτεται την Άγκυρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, που δείχνει ότι η Τουρκία κινείται όχι μόνο πέραν του Ατλαντικού, αλλά και εντός της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, η ελληνική πολιτική ηγεσία θα συναντηθεί για να λύσει τις σωματικές της διαφορές μπροστά στα εγγένεια ενός ανανεωμένου τείχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Πενταγώνου. Και εγώ πραγματικά, και όχι μόνο εγώ,
τώρα
και
αυτό δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε εδώ να διαφωνήσω μαζί σας με αυτή την προσέγγιση.
Γιατί θα μου επιτρέψετε, εντάξει.
Γιατί καλό είναι σε θέματα που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις να μην βάζουμε τέτοιους παράγοντες. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα όμως ενόπλων δυνάμεων, είναι θέμα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.
Όχι, λέω, λέω για το σχόλιο σας περί εσωκομματικών θεμάτων που θα επιληθούν μπροστά στο νέο κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είδαμε ενδιαφέρον το μήνυμα για τη χθεσινή, το λαμπρό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που έμπλεκε το όχι με την Ατζέντα 2030 σε μια ημέρα όπως χτεσινή, που σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, να μην το χρεώσω εγώ στο Υπουργείο Εθνικής.
Η Ατζέντα 2030 αφορά τον εξυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων.
Παράλληλα. Παράλληλα όμως, καλό είναι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής να βάζουμε όρια και να μην λειτουργούμε απομονωμένα, βλέποντας και τι
βάλτε
γίνεται.
Βάλτε μια άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας και να θέσουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Σας παίρνουμε σε 5 λεπτά ξανά.
Στη διάθεση.
Ευχαριστώ.